Оскар тюпав з барабаном позаду і, розглядаючи віко, вичитував на ньому написи. «Маргарин Вітелло, Маргарин Вітелло, Маргарин Вітелло». Тричі стояло там через рівні проміжки, нагадуючи нам про смаки матінки Тручинської. Вона, поки була жива, надавала перевагу доброму маргарину Вітелло з чистих олій перед будь-яким маслом, бо він корисний для здоров'я, додає бадьорості, тривкий і поліпшує настрій. Старий Гайландт потяг візка з труною, позиченого в грефовій крамниці, через Луїзенштрасе, Маріенштрасе, Антон Мюллервег, там саме горіли два будинки, у бік жіночої клініки. Куртик лишився в нашому підвалі із вдовою Греф. Марія з Мецератом підпихали візка ззаду. Оскар сидів на візку. Він залюбки вибрався б і на саму труну, але ж зась вулиці були заповнені біженцями зі Східної Прусії і узбережжя. Пропхатися залізничним підземним переходом перед спортивною залою годі було й сподіватись. Мецерат запропонував викопати могилу в парку біля гімназії Конрада. Марія не погодилася. Старий Гайланд, який був того самого віку, що й матінка Тручинська, тільки махнув рукою. Я теж був проти шкільного парку. Принаймні про міське кладовище годі було й думати, бо від спортивної зали і далі по Гінденбург-алеї пускали їздити лише військові машини. Так нам і не пощастило поховати сіру мишку поряд з її сином Гербертом. Зате ми знайшли їй місцину в Штефенс-парку за травневим лугом якраз навпроти міського кладовища. Земля була мерзла. Поки Мацерат навпереміну зі старим Гайландтом довбали її кайлом, а Марія намагалася викопати плюща біля кам'яних лавок. Оскар виявив самостійність і невдовзі опинився під деревами на Гінденбург-алеї. Скільки ж там було людей, скільки машин, танки, що їх відвели з пагорба, тягли один одного на буксирі. На деревах, якщо мене не зраджує пам'ять, то були липи, висіли ополченці і солдати. На картонних табличках у них на грудях поверх мундирів недбало зроблені написи повідомляли, що на всіх цих деревах, тобто на липах, висять зрадники. Я придивлявся до напружених облич багатьох вішальників, порівнював їх між собою, але насамперед із самогубцею Грефом. А ще там цілими кетягами висіли молоді хлопці в завеликих мундирах. Часом мені навіть здавалося, що я впізнав смаженого осетра, а втім у зашморгу всі вони мали однаковий вигляд. І все ж таки я сказав собі, виходить, смаженого осетра повісили. Хотів би я знати, чи вони з Люцією Ренвант зробили те саме. Ця думка окрилила Оскара. Він заходився обстежувати дерева то з одного боку, то з іншого, шукаючи повішену худеньку дівчину. І зважився навіть пробратися поміж танками на другий бік вулиці. Але й там побачив лише ополченців, старих резервістів та хлопчаків, схожих на смаженого осетра. Розчарований я прочесав Гіндербург-алеї аж до напівзруйнованої кав'ярні 4 пори року і вельми неохоче повернув назад. І вже навіть стоячи над могилою матінки Тручинської і разом з Марією потрушуючи горбик плющем та листям, я все ще виразно з усіма подробицями уявляв собі повішену Люцію. А візка ми вдові Греф так і не повернули. Мацерат зі старим Гайландтом розібрали його на частини, поскладали перед прилавком у нашій крамниці, після чого бакалійник тиснув старому 3 коробки сигарет Дербі і сказав: «Може, візок іще знадобиться. Принаймні звідси він нікуди не дінеться». Гайланд нічого не відповів, однак прихопив іще з майже порожніх полиць кілька коробок з макаронами та 2 мішечки цукру і почовгав своїми повстяними пантофлями, в яких був на похороні. Він і туди в них ішов, і назад у них повертався, з крамниці, лишивши Мацерата переносити до підвалу жалюгідні рештки з полиць. Тепер ми з того підземелля майже не виходили. Люди казали, нібито росіяни вже в Ціганкенберзі, Піцгендорфі, і підходять до Шідліца. У кожному разі вони вже, схоже, позаймали висоти, бо місто обстрілювали прямою наводкою. Праве місто, старе місто, перцеве місто, передмістя, молоде місто, нове місто і нижнє місто. Все, що люди спільними зусиллями зводили протягом понад 7 століть, вигоріло за 3 дні. Але то була не перша велика пожежа в місті Данциг. Померанці, бранденбуржці, рицарі орденів, поляки, шведи і ще раз шведи, французи, пруссаки, росіяни, а також саксонці ще й раніше, творячи історію, що кілька десятиріч, доходили висновку – це місто непогано було б пустити за димом. І ось тепер цеглу мистецької готичної кладки вже всоте обпалювали спільно. Росіяни, поляки, німці і англійці, хоч сухарі з тієї цегли в них і не виходили. Горіли Геккергасе, Лангасе, Брайтгасе, Велика Вольвербергасе і Мала Вольвербергасе. Горіли Тобіасгазе, Гундесгазе, Грабен у старому місті і Грабен у передмісті, горіли вали і довгий міст. Кранова брама була дерев'яна і горіла особливо гарно. На малій кравецький вогонь кроїв собі кілька надиво яскравих штанів. Церква Святої Марії спалахнула спершу всередині, полум'я перекинулося на двір, і тепер її стрільчасті вікна стояли в святковій ілюмінації. Поодинокі дзвони, яких ще не встигли евакуювати, на церкві Святої Катерини, Святого Іоанна, Святої Бригіти, Барбари, Елізабет, Петра і Павла, Трійці і Святого Розп'яття – плавилися на дзвіницях і скапували вниз, не бемкаючи і не передзвонюючи. У великому млині мололася червона пшениця на фляйшергазе, себто на Різницький. Пахло підгорілою недільною печенею. У міському театрі йшла прем'єра, двозначна одна актівка – «Мрії Палія». У ратуші правого міста ухвалили рішення, що мало зворотну чинність – після пожежі підвищити пожежникам платню. Вулиця Святого Духа палала в ім'я Святого Духа, францисканський монастир весело палав в ім'я Святого Франциска, адже той любив вогонь і оспівував його. А Фрауенгасе спалахнула і за отця, і за сина відразу. Те, що дров'яний базар, вугільний базар і сінний базар згоріли, також зрозуміло само собою. А на булочній вулиці булочки так і залишилися в печах. На молочній вулиці збігло молоко, тільки будівля західно-прусської компанії страхування на випадок пожежі з причин суто символічних згоріти не схотіла. Пожежами Оскар ніколи аж так не захоплювався, тож коли Мацерат подався сходами на горище подивитися згори на охоплений пожежами Данциг, я з підвалу не виткнув би й носа, якби на тому самому горищі з дурного розуму не тримав нечисленні свої, однак легко займисті скарби. Треба було рятувати і останнього барабана, що лишився від театрального реквізиту ще фронтових часів, і Гьоте вкупі з Распутіним. А крім того, між сторінками в мене там було сховане тонісіньке, розмальоване ніжним візерунком віяло, яким уміла так вишукано обмахуватись моя рагуна, моя розвіта, коли була ще жива. Марія зосталася в підвалі, а ось Куртикові скортіло разом з Мацератом і зі мною піднятися на горище і помилуватись пожежею. З одного боку, мене дратувало те, що мій син так нерозважливо всім захоплювався. Але з другого боку, Оскар сказав собі, Либонь, це в нього від його прадіда, а мого діда, Палія Коляльчика. Куртика Марія нагору не пустила, зате мені дозволила піти з Мацератом. На горищі я зібрав своє добро, визирнув з вікна, і мене вразила та іскрометна, жива сила, на яку спромоглося наше давнє, гідне поваги місто. Коли снаряди і міни почали вибухати вже неподалік, ми з горища вшилися. Згодом Мацерат хотів був вийти туди ще раз, однак Марія йому заборонила. Він послухався.